Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă spun un bun venit și în această seară. Aș vrea să continui, de fapt, o discuție pe care am lansat-o pe Facebook câteva ore mai devreme, când am pus o întrebare. Este ca un fel de preambulă a ceea ce urma să fie. Întrebarea suna: ce fel de religie a avut Iisus? Și sigur că n-am dat atunci răspunsul, pentru că mai degrabă era un fel de pregătire, de încălzire pentru prezentarea din această seară. Așa că aș vrea să debutăm cu această întrebare și să încercăm să dăm un răspuns la această întrebare, nu de dragul identificării unui anumit mod religios al lui Iisus Hristos, ci mai degrabă cam ce fel de relație există între noi și Hristos, dacă răspundem într-un fel sau altul la această întrebare. Așa că întrebarea aceasta: ce fel de religie a avut Iisus? Cu siguranță că chiar acolo pe Facebook a născut câteva mici discuții, începând de la Iisus a avut o religie adventistă, până la Iisus n-a avut niciun fel de religie. Deci cam asta, de fapt, ăsta este spectrul, să zic așa, răspunsurilor ad hoc care s-au conturat pe Facebook. Însă aș vrea să tratăm cu cât se poate seriozitate această întrebare. Nu e o încercare de a căuta iarăși nod în papură în anumite înțelegeri sau mentalități de ale noastre. Întrebarea este extrem de serioasă și vreau să avem mintea deschisă și să fim destul de flexibili în a vedea și alte dimensiuni ale explicării, de fapt, cuvântului lui Dumnezeu. Dar atunci când pun întrebarea ce fel de religie a avut Iisus, cu siguranță că urmează o a doua întrebare, care sunt acele criterii de evaluare după care eu pot să cuantific religia lui Iisus, sau pot să o măsor, sau pot să o identific, sau pot să o evaluez. Care sunt acele criterii? Despre ce vorbim? Criterii etnice, cum s-a sugerat și în răspunsurile de pe Facebook: Iisus a fost iudeu și dacă a fost iudeu, automat aparține religiei iudaice. Dar iudeismul, de fapt, este mai întâi o etnie și apoi este o religie. Nu poți să fii iudeu fără să fii aparții de fapt acestei religii iudaice. Apoi, criterii rituale: dacă îl judecăm pe Iisus după criterii strict rituale sau ceremoniale, Iisus nu a avut nicio religie în acest context, pentru că el nu prea a respectat acele aspecte religioase, ceremoniale, rituale ale timpului său. Și nu vreau să mai intru acum în detalii, pentru că am mai abordat cu alte ocazii, dar știți la ce mă refer. Dacă aducem în discuție un alt criteriu, cel teologic, iarăși ne putem gândi foarte atent cam ce fel de formule teologice a dezvoltat Iisus, așa fel încât să existe un crez definitiv pe care El l-a creat, El l-a lansat și după care toți ceilalți urmași ai Săi să adere până la sfârșit la acel crez. Atunci, sigur că da, îți pui întrebarea: cum poți să răspunzi de fapt dacă Iisus a avut sau nu a avut o religie? Dar altă întrebare devine acum în mintea noastră: ce înseamnă de fapt să fii religios? Ce înseamnă să fii religios? Trebuie să vă abordez la început că cuvântul religie, dincolo de, să zic așa, semnificația pur etimologică care provine din latină, nu? A relega o relație, în sfârșit, nu mă interesează. Are atât de multe definiții de-a lungul timpului acest cuvânt, încât e foarte greu să vii cu una singură care să le comprime pe toate sau eventual să le depășească. Să spun, dom'le, asta înseamnă religie și nu înseamnă altceva. Sau ce înseamnă religie. Și acela întrebare aceasta: ce înseamnă să fii religios? Nu e simplu să răspunde, vă spun foarte sincer. Nu este simplu să răspund întrebarea ce înseamnă să fii om religios. Pentru că, hai să vă dau doar aceste două exemple. Poți fi religios, dar să nu fii spiritual? Ce credeți? Și unii iudei, unii evrei, unii farisei erau religioși, dar nu erau spirituali. Era Nicodim religios? Extrem de religios. Era spiritual? Din punct de vedere strict al definiției lui Hristos, nu. Pentru că nu se născuse din Duhul. Nu era spiritual. Nu era acel om spiritual de care vorbește mai târziu Pavel. Dar poți să fii spirituală și să nu fii religioasă, da? Să fii o femeie spirituală, în sensul biblic al cuvântului, că spiritual înseamnă să fii și foarte veselă, nu? E un om spiritual, adică spune glume, bancuri, e spiritual. Asta e un alt sens profan al expresiei. Dar să fii spirituală, dar să nu fii religioasă, în sensul tradițional al religiei. Și când spun tradițional, mă refer la bisericile istorice, mă refer în general la ce înseamnă să fii religios. Însă întrebarea aceasta este o întrebare greșită. Ce religie a avut Iisus? Este o întrebare greșită. Deci recunosc, v-am lansat o discuție de la o premisă fundamental greșită. De ce este greșită? Pentru că reflectă un exemplu fals de corelație. Faptul că eu sunt religios, faptul că eu am o religie, nu înseamnă obligatoriu că și Iisus se poate compara la acest capitol și el trebuie obligatoriu, pentru că a fost om, să aibă o religie. Este un exemplu clar de acea formă logică, structură logică din Grecia antică, în care dacă 1 egal valoarea cu tare egal x, după aia x egal y, înseamnă obligatoriu că y egal cu 1. Deci asta este ideea, că nu putem judeca lucrurile în felul acesta. Și pot să plec din start de la această premisă, care este mult mai sigură și care este fundamental biblică, și anume, Iisus era Dumnezeu, Dumnezeu se află în afara oricărei religii, pentru că Dumnezeu nu are niciun fel de religie. Și dacă eu încerc să fac pe Dumnezeu religios în sensul acesta, dacă încep să-i atribui Dumnezeu o denominațiune sau alta, exact cum au făcut evrei, l-au făcut pe Dumnezeu iudai, evreu, da? Deci Dumnezeu era evreu pentru ei, nu? N-avea altă etnie decât cea evreiască, e clar că n-au înțeles profunzimea Scripturii și argumentul, de fapt, fundamental al lui Iisus. Dumnezeu creează viață, asta spune Scriptura, nu religii. Omul, în schimb, produce religii pentru că nu poate să înțeleagă, de fapt, originea vieții, dinamica acestei vieți și direcția într-o dată această viață. Da? Și atunci încearcă prin aceste forme, structuri ale minții, să gândească niște explicații la această viață. Conform celor mai cunoscute teorii despre istoria religiilor și cum au apărut religia, cei mai mulți spun că religia este o producție umană, da? Și nu contest lucrul acesta, pentru că oamenii nu își puteau explica anumite fenomene ale naturii. Și, de exemplu, dacă ei vedeau că un fulger s-a declanșat, cum poți să explici într-un context primitiv acest lucru? E clar că zeii care sunt supărați pe noi sau altceva. Mai târziu, când omul descoperă originea naturală, foarte naturală a fulgerului sau a curcubeului sau a altcărui fenomen din natură, sigur că nu mai are nevoie de zei, nu? Și atunci ajungi de la forma aceasta în care totul se atribuie zeilor, la totul se atribuie fie naturii, fie intervenții umane. Dar iarăși este o explicație destul de simplistă. Problema este mai complexă. Și atunci nu putem să judecăm lucrurile doar așa în alb și negru. Dar ideea este în felul următor, că și în acest context, dacă vreți, chiar știința care se declară departe și la polul opus față de religie, poate la rândul ei să devină religie, pentru că de fapt caută răspunsuri la aceeași întrebări. Originea vieții, dinamica ei, direcția, încotro și cum funcționează lumea și așa mai departe. Asta încerca să facă și religia de-a lungul timpului până când a venit pe scenă știința. Bun, asta să nu sună la o parte. Din punctul meu de vedere, eu nu cred că există religii bune și religii rele, ci mai degrabă idei beneficie și idei toxice. Aceste idei mai departe se metamorfozează în mentalități și apoi în comportamente după măsură. Și astfel, orice religie este compusă din oameni care au mentalități și comportamente fie benefice, fie toxice. Dar totul pleacă de la o idee. Și e adevărat că unele religii au idei mai trăznite ca altele, altele au idei mai bune ca altele, fără discuție, dar în final, omul, cel care aderentul, credinciosul, adoratorul zeului sau așa mai departe, e el cel care produce de fapt niște roade, după care mai târziu va fi judecată religia lui, denominațiunea lui, credința lui, teologia lui, ritualul lui și așa mai departe. Și aici mi se pare mie un lucru interesant și ce Biblia, nu găsesc în altă religie a lumii cât în iudeo-creștinism chestia asta foarte interesantă. Hai să nu fiu chiar atât de reducționist, pardon, poate că există și în alte, au fost și în alte religii, nu zic nu. Dar aici cel puțin avem noi documentele mai la îndemână pentru că suntem creștini, nu? În momentul când un sistem religios devine toxic, atunci se nasc profeții. Iar rolul profetului este ca să reformeze acel sistem religios, se conducă pe oameni înapoi la Dumnezeu, la origini, dacă vreți. Dar se întâmplă următorul fenomen. Ori profetul reușește și produce o mișcare, o reformă, o transformare, vezi Martin Luther sau alții, ori din contră, profetul este omorât cu pietre. Deci ora una, ora alta. Și dacă te uiți la dinamica aceasta în Scriptură, descoperi că asta a fost de fapt traiectoria. Sistemul religios al vremii devenise toxic, vine un profet chemat de Dumnezeu să spună următorul mesaj și în general, și mai târziu Iisus confirmă, profeții sunt omorâți cu pietre, da, sau altfel, și după ce au murit și au fost îngropați, după aceea voi le vizitați mormântul și le aduceți flori și așa mai departe. Deci un profet e bun doar mort. un profet e bun mort, conservat, îmbălsămat, atunci este bun profetul, pentru că nu are niciun fel de efect, nu are niciun fel de viață în el. De aceea, profeții nu sunt suferiți deloc și Biblia spune și Iisus a spus. Dar, profetul ca profet, omul e om, omul poate greși, te poți împiedica în foarte multe aspecte ale vizibile, artificiale până la urmă. Dar dacă ar veni Dumnezeu, dacă ar veni Dumnezeu, ar coborâ El în mijlocul acelui sistem religios, ce-ar face Dumnezeu? Aia e întrebarea. Ce reacție a avut Dumnezeu? Nu? De fapt, știți de mine că e o parabolă a lui Iisus care spune exact acest adevăr? Că a trimis stăpânul la acei vieri pe robi să o dată, de două, de trei și i-au luat la bătaie, i-au îmbărut, i-au nenorocit, i-au omorât pe unii. Dar acum, spune stăpânul, voi trimite pe fiul meu. E, pe el trebuie să-l primească cu cinste. Și Biblia spune clar, în parabola respectivă, ce au făcut ei cu fiul. Mai rău decât cu cei anteriori. E, ce am face dacă ar veni Dumnezeu și cum ar fi primit Dumnezeu în acest context de care vorbim noi acum? De aceea, Ioan capitolul 2, și mă refer la Ioan capitolul 2 strict, la acel pasaj cu curățirea templului. Da? Ioan este evanghelistul care pune curățirea templului la începutul misiunii lui Hristos. Ceilalți sinopticii, ceilalți evangheliști o pun la sfârșit. Există două interpretări. Prima, ori a fost un singur eveniment și atunci fiecare evanghelist l-a pus acolo unde a crezut el cu cuvință, sau au fost două curățiri ale templului, o dată la începutul misiunii lui Hristos și a doua curățire la sfârșit. Nu contează care este, nu ne deranjează, pentru noi contează de fapt semnificația gestului lui Iisus. Că l-a făcut de două ori sau o dată, același lucru înseamnă. Bun, Ioan capitolul 2, acel episod unde se vorbește despre curățirea templului, și Matei 21, episodul din sinoptici, unde vorbește tot de curățirea templului. Dar apar elemente diferite și aici e partea interesantă. Matei nu spune nimic că Iisus este templu, Ioan nu spune nimic că au venit oamenii, și nu orice fel de oameni, copii, au venit acolo bolnavi, străini, și au venit acolo la Iisus în templu și El acolo i-a vindecat și așa mai departe. Deci sunt rapoarte similare, dar puțin diferite și trebuie să le vedem în acest context. Însă, prin acest filtru, și anume că Dumnezeu vine în mijlocul acelui sistem religios, adică vezi templu, trebuie interpretat, de fapt, evenimentul acesta, curățirea templului. Deci vine Dumnezeu, nu mai vine un profet. Au trecut vremea profeților. Acum vine Dumnezeu în persoana lui Hristos. Și de asta trebuie să vedem acest eveniment din acest unghi. Însă dacă ne uităm cu atenție la pasaj, Iisus nu se lansează într-o retorică inflamatorie vis-a-vis de corupția de la templu. Putea să o facă. Și asta sunt la modă discursurile inflamatorii. Te uiți în spectru politic, nu contează aici sau în altă parte a lumii și sunt politicieni foarte bine pregătiți în arta retoricii și care pot să inflameze efectiv la propriu masele printr-un discurs electrizant plin de foc revoluționar. Iisus putea să facă așa ceva, era foarte simplu și avea și capacitatea. Iisus nu face așa ceva, face altceva. Un singur lucru spune, un singur verset îl citează, nici măcar nu e o predică a lui, e o citat dintr-un verset din Vechiul Testament. Da? Dar în schimb Iisus face ceva, răstoarnă mesele cu bani, alungă comercianții de la templu, cei care iau și cu mesele și cu... și eliberează animalele care erau acolo pentru vânzare. Gândiți-vă cu mare atenție la acest gest al lui Iisus. Un singur gest cu trei dimensiuni extraordinare. Eliberează animalele, alungă comercianții și răstoarnă mesele cu bani. Iisus n-a făcut niciodată nimic la întâmplare și nici n-a fost un individ instinctual. Așa, a simțit odată că îl apucă mânia, cum ne apucă pune tremuratul unor că vedem o nedreptate, dar nu știm cum să acționăm. Și mai târziu, după ce s-a consumat evenimentul, dăm seama, cred că am fost cam exagerați sau din contră prea temperați. Dar Iisus nu a fost așa ceva și l-a știut. Aici avem de-a face cu un gest extrem de simbolic. Ce face Iisus acolo este un gest extrem de simbolic și foarte profund. Iar eu acum trebuie să mă gândesc, citind acest pasaj, și să încerc să mă pun în mijlocul mulțimii, mă rog, a ucenicilor, în rândul ucenicilor care au fost martori oculari și ai iudeilor, oare ce a vrut să facă Iisus Hristos? N-a creat scandal, n-a vrut să facă scandal, chestia cu biciu a fost supralicitată de-a lungul istoriei, Iisus n-a lovit pe nimeni cu biciu, Iisus nu era persoană violentă, dar ce a vrut să transmită? Și atunci, Eu cred că mesajul este foarte simplu. Iisus n-a făcut altceva, sau mai bine să spun altfel, că dacă suntem în Evanghelia după Ioan, putem foarte ușor să spunem Dumnezeu. Pentru că Ioan așa se începe Evanghelia. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, deci clar era Hristos. Deci Ioan mă obligă de la începutul Evangheliei sau din prologul Evangheliei sale, mă obligă să înțeleg Evanghelia, dacă vreți să o interpretez prin acest filtru. Iisus egal Dumnezeu. Dacă citesc Evanghelia lui Iisus altfel decât prin acest filtru, ajung la concluzia că Iisus a fost nebun delegat. Pentru că un om normal la cap nu face și nu spune ce a făcut Iisus în Evanghelia după Ioan. În Marcu îl pot vedea pe Iisus ca fiind un individ revoluționar, căruia îi pasă de suferinzii lumii. În Luca, unul care învață și care este foarte preocupat ca să transmită mesaje, un învățător excepțional, parabole și învățături și interacțiuni. Iar în Matei, da, îl văd de fapt ca o continuare a, să zic așa, descendenței de la Avram, deci este o împlinire a profeției, Iisus este evreul ideal, cel care împlinește toate aceste forme, în el trebuie să credem. Dar nicăieri nu prea îmi sugerează cei trei evangheliști în mod explicit că Iisus este Dumnezeu. În cel mai fericit caz este Fiul lui Dumnezeu, orice ar înțelea treaba aceasta. Până la urmă și Israel l-a numit Fiul lui Dumnezeu. Când spune acolo, asta am născut, se referea la Israel și prin extensie la Mesia. În schimb, Ioan e singurul, dar Ioan e adevărat că este și cel care scrie ultimul Evanghelia din cei patru și de fapt este nici măcar mai ceva. Primul care a scris despre Iisus nu au fost cei patru evangheliști, ci a fost Pavel. Cele așa numitele șapte epistole, care este convins dacă sunt autentice 100%, așa zic oamenii de știință ai Bibliei, să zic așa, acelea sunt de fapt primele declarații cristologice, unde apare clar că Iisus e Dumnezeu. Bun, hai să trecem mai departe, să nu vă încurc cu prea multe informații, dar dacă nu interpretez Evanghelia după Ioan prin acest filtru, Iisus egal Dumnezeu, n-am înțeles nimic din Evanghelie și mai bine s-o las în pace. Bun, atunci revin. Iisus egal Dumnezeu. Dumnezeu, ce face în acest context? Întrerupe serviciul divin de la templu. L-a întrerupt. Pentru câtva timp. Cum l-a întrerupt? Foarte simplu. Știți foarte bine că oamenii nu mergeau cu animalele lor alții de acasă. Puțin nu făceau. Era cel mai comod să mergi la templu cu bani și acolo aveai toate animalele după bunul tău plac și buzunar. Erai sărac, cumpărai turturele, porumbei. Erai mai înstorit, cumpărai alt animal, în funcție de buget. Și erau acolo, erau fără probleme, fără cusuri, că puteai să vii tu la templu cu mielul tău crescut de tine. Și găseai un preot așa mai zurbagiu care spunea, na, uite, are o cusură, uite aici are un fir de păr alb, nu e bine. Sau uite, are o ureche bleagă, ăsta nu poate să intre. Putea să-ți găsească orice cusur. Și atunci cel mai sigur nu e marfa lor care este deja coșer, are ștampila pe ea și atunci o cumperi. Însă, nu puteai să o cumperi cu bani profani, adică dinarul roman, că era bani profan. Atunci exista un serviciu de schimb valutar, ca să spun așa, la templu, unde banul tău profan era transformat în șechelul sacru de la templu. Nu mai vorbim de rata de schimb, aia e altă discuție, discutăm altă dată despre comerciantul de la templu, asta e altă discuție. Dar, după ce se făcea tranzacție cu banii, primeai banii curați, sacri, și cu banii aceia și cumpăra mai departe animalul, după care trebuiai să aduci jertfa și tot ritualul. Când Iisus răstoarnă mesele cu bani, îi alungă pe comercianți, valutiștii, comercianții, și animalele care erau acolo îi dă drumul. Ce îmi spune mie Iisus în mod simbolic? Gata, am întrerupt serviciul divin de la templu. Nu se aduc sacrificii, cu alte cuvinte, nu mai e nevoie de un sistem religios mediator între mine, ca Dumnezeu, și voi. Veniți direct la mine. Uite, eu sunt aici. Știți ce face Iisus? Și de aici e foarte interesant că Ioan, de aia spun că Ioan e singurul care spune acest lucru, acest adevăr. Și tot Ioan, e interesant, îl spune mai târziu în Apocalipsa 21. Dar acum hai să rămânem la Ioan capitolul 2. Iisus se declară templu. Ioan 2 cu 21. Acolo vorbea despre templul trupului său, dar e clar, asta este ideea. Iisus se declară templu și îți deschide porțile, dacă vreți să o vorbim în această metaforă, pentru toți. Pentru că Matei 21, 14 și 15 completează tabloul. Pune așa, eram niște orbi care au venit la Iisus să fie vindecați. Și Iisus i-a vindecat acolo. Unde? Unde? În templu. Vin femei, copii. Copiii spune că țipau, adică, mă rog, cântau, nu țipau. Dar pentru urechile sensibile ale fariseilor, că îi zgria acest refren, Osana fiului David și așa mai departe. Vă dați seama cine i-a învățat pe copiii să zică treaba asta? Mamele lor și cu tații lor și cu așa mai departe. Deci acolo se constituie, de fapt, o altă adunare, formată din bolnavi, din femei, din copii. Și poate că și cei care, în mod normal, nu puteau să pătrundă în zona aceea unde se aflea Iisus. Și atunci, ce face Fatih Iisus acolo? Desfințează barierele etnice, culturale, religioase, sexuale. Știți că erau segregat femeile într-o parte. Și acum, dacă mergeți la Ierusalim, a fost cineva de aici la zidul plângerii. Femeile nu pot să stea alături de bărbați. Este un gard. Nu e zid, cum era pe vremuri, e un gard, e o zonă foarte segregată și acolo stau femeile, tot la zidul plângerii, dar separate de bărbați. Deci e clar că Iisus desfințează aceste bariere etnice, religioase, culturale, sexuale, rasiale, sociale, acum poate să vină oricine, orice, nu contează. Deci asta face acolo Iisus Hristos. Și atunci îți pune întrebare, ce a vrut să spună? Ce a vrut să facă aici Iisus? Ce a spus el când a făcut gestul acesta radical? Ce a spus? Ridicați asta de aici și nu faceți din casa tatălui meu pește de tâlhari, unu, iar un alt evanghelist spune, este o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Deci Iisus deschide larg templu, dar nu vă lăsați înșelați. Nu templu de la Ierusalim îl deschide Iisus acolo, pentru că acel templu are durată de viață limitată. În curând va expira. Exact peste 40 de ani va fi ras de pe fața pământului. Nu acel templu îl deschide. Pentru că nu vă închipuiți că după ce a făcut Iisus treaba aceasta, după aceea toată lumea a intrat în templu cum a vrut și cine a vrut. Ei au revenit la normal după ce Iisus a avut această ieșire din matcă, ei au revenit la normal. Nu, Iisus a deschis templul său, el, pentru toată lumea. Știți că Pavel spune în Efeseni 2:14 că Iisus prin gestul său extrem care l-a făcut la cruce, a surpat zidul care despărțea. Și Pavel acolo când spune zid, se referă exact la acel zid care despărțea curtea neamurilor de evrei și care avea o inscripție în limba evreiască și în limba greacă, că dacă treci peste locul acesta, în partea cealaltă, o faci pe proprie răspundere. Cu alte cuvinte, te poate linșa mulțimea, pentru că tu, dintre neamuri, un păgân, un spurcat, ai intrat în spațiul sacru. Da? Așa spune Pavel aici. A surpat zidul ăsta. Și acum suntem toți împreună, o mare familie, spunea. Suntem împreună cu toți cetățeni, cu sfinții, cu toții. Nu mai este iudeu, spune Pavel în altă parte, nu mai este grec, nu mai este nimic altceva, femeie, bărbat. S-a dus orice fel de asemenea separare, segregare artificială, suntem toți una și creștem împreună să fim un ce? Cine și-a duce aminte ce spune în Efeseni capitolul 2? Să fim împreună o ce? Un templu sfânt în Domnul. Asta spune Apostolul Pavel. Deci Iisus a demolat templu, l-a fisurat mai întâi ideologic, după aia el a fost dărâmat politic și fizic de romani, dar acel templu a fost de fapt reconfigurat acum într-o altă structură, una spirituală, nu una formală, nu una materială, în care toți au acces liber la Dumnezeu prin Hristos. Bărbat, femeie, iudeu, grec, nu contează, sărac, bolnav, copil, handicapat, nu contează, toți au acces direct la Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă aceasta, ce idee revoluționară este aceasta? Nu doar în secolul I și în secolul 21, că ai acces direct la Dumnezeu și că n-ai nevoie de niciun fel de mijlocitor. N-ai nevoie de nimic, niciun sistem, nicio structură, de nicio proptea, cârje. Nu, ai acces direct la Dumnezeu. Ce mai vrei? Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Știți acel text? Unde scrie acest Apocalipsa 21? Și mai scrie ceva acolo, tot în același capitol. Și n-am văzut niciun templu. Acolo pe nou pământ, pe noua cetate, spune Ioan, tot Ioan, n-am văzut niciun templu. De ce n-am văzut niciun templu? Pentru că Domnul Dumnezeu și Mielul, adică Hristos, sunt templu. Cu alte cuvinte, n-avem nevoie de templu. Pentru ce să faci templu când adevăratul templu este aici, adică Dumnezeu, Hristos. Asta e simbolica puternică a Scripturii. Și din păcate noi credem în același păcat materialistic al evreilor, al interpretărilor materiale foarte evidente. Ei n-au înțeles. De aceea Apostolul Pavel le scrie o epistolă evreilor ca să le explice puțin legătura între acel templu și celălalt templu, dându-le niște idei foarte interesante, ducându-i în această direcție. Iisus e perdeaua, Iisus este marele preot, Iisus este mielul, Iisus este pâinea, Iisus este tot. Cu alte cuvinte, cine este templu? Întrebare pentru iudeii la clasa a doua. Deci copii, cine este templu? Iisus este templu. Nu au înțeles treaba aceasta, Și nici noi nu înțelegem astăzi după atâția ani. Vă spun sincer. Mulți care aud ideea asta spun că asta este spiritualism ăsta, așa, gen Kellogg. Nu, asta este idee biblică, da? Dumnezeu este templu, Iisus este templu. Idee biblică. Așa că aceste două texte, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, pentru că îl vezi acolo pe Iisus cu oamenii în jurul lui. Și n-am văzut templu, pentru că templu nu mai era și așa mai departe. Vreau să spun că deja se experimentează de acum această realitate. Nu se referă doar la viitor. Deja de acum începe, pentru că Iisus spune foarte clar, împărăția lui Dumnezeu e deja în voi. Știți care, Pavel, o expresie foarte interesantă și pentru unii este cam mistică. Spune așa, noi în Hristos, și se repetă în epistolele sale, și varianta cealaltă, Hristos în noi. Foarte interesantă. De-aia gândiți-vă felul următor, că iarăși ideea merge până la capăt, ce anume, noi suntem temple pentru Dumnezeu, este idee corectă biblică? Este. Și Dumnezeu e templu pentru noi. E idee biblică? Corectă? Este. Vedeți că merge în ambele sensuri? Asta spune de fapt aici. Bun. Și atunci cum ar trebui înțeleasă istoria creștinismului? 2000 de ani, cum pot fi interpretați în lumina, să zic așa, acestui adevăr? Dumnezeu este templu. Și atunci Iisus, practic, nu a intenționat să înființeze o altă religie. De ce să fiți o altă religie? Că asta, practic, ar anula scopul, nu? Adică, ce facem? Luăm de la capăt. Bun, iudaismul n-a fost bun. A expirat, a devenit corupt, n-a mai reflectat idealul divin. Hai să facem acum o altă religie. Și vă pun o întrebare. Creștinismul după 200 de ani, după 300 de ani, era mai bun ca iudaismul? Ce credeți? Era mai bun ca iudaismul? Și ați văzut ce a făcut. A scăpat repede de sabat, a scăpat de alte chestii, a venit cu fel de importuri de-astea păgâne, efectiv păgâne. Adică Iisus spune ceva, nu mai este nevoie de niciun fel de mijloci, tot pentru că, de fapt, oamenii văd direct la Dumnezeu prin mine. Eu sunt marele preot, singurul preot. Ce au făcut creștinii după aceea? Au adus din nou preoții în biserică, au adus chipuri cioplite și icoane, au adus tămâie și alte lucruri, fel de obiceiuri păgâne, care nu aveau nicio legătură cu Hristos și cu Evanghelia sa. Învățături de-astea stranii, cu iadul veșnic, cu sufletul care bântuie, idee platonică, grecească, n-a nicio legătură cu creștinismul, cu Iisus Hristos și cu alte asemenea lucruri. Și ce au făcut de fapt? Au înființat o altă religie. Au zis ei, mai bună ca cea iudaică, cea precedentă. Noi suntem adevăratul popor al lui Dumnezeu, ceilalți au fost lepădați. Și pe acest principiu au persecutat pe evrei, rău de tot creștinii, să știți, i-au persecutat foarte rău pe evrei, și în mult timp, cel puțin în Europa, iudeii au avut în primul rând de suferit din cauza creștinilor, nu din cauza altora, din cauza creștinilor. De la acuzații de genul că voi l-ați omorât pe Hristos, până la faptul că voi sunteți religia falsă. Și nu te miri că până în ziua de astăzi o formă de antisemitism provine de fapt pe această filieră religioasă, nu neapărat politică sau socială. Pe vremuri știți că era aici în Anglia o inscripție în baruri unde spunea no Jews, no dogs, no black. Da, deci n-avea voie câinii negri și cu evreii. Da. Cum ar trebui să înțelegem în ce istoria creștinismului? Eu cred în felul următor. Urmașii lui Iisus au încercat să construiască din nou un templul pământesc pentru noul lor Dumnezeu, cum are acum Hristos, dar fiind templul pământesc, trebuia să fie obligatoriu vizibil și de aici catedralele, bisericile, basilicile, toate structurile astea impecabile, trebuia să fie omenesc, nu? Oamenii, nu, e producție umană, 100%, oamenii au muncit, au trudit ca să-i facă lui Dumnezeu o casă vrednic de cinste pentru zeul la care se închină. Ceremonial, ritual, nu, au început din nou ritualul și ceremonia, acum sunt creștine, nu mai sunt păgâne, nu mai sunt evreiești. Instituțional, este o biserică acum, este instituție, nu doar așa o simplă grupare socială, religioasă, este instituție. Nu? Să nu uităm că biserica creștină a subminat de fapt structura imperială romană, i-a luat locul și a, de fapt a replicat acele instituții romane pur politice, seculare, într-o formă nouă deghizată religioasă. Asta a făcut. Lăsați popoarele migratoare, a avut rolul lor. În primul rând, creștinismul acesta a subminat Imperiul Roman. Și de aceea spune în Daniel capitolul 2, fierul amestecat cu lutul. Lutul nu înseamnă țări slabe politice în Imperiul Roman sau în Europa. Lutul este simbolul poporului Dumnezeu în Scriptură. Deci nu căutăm alte explicații decât cele din Scriptură acum. Și este, de fapt, religia amestecată cu statul. Amestecă lutul cu fierul dacă poți, și întotdeauna va câștiga lutul și nu fierul. Asta s-a întâmplat în istoria creștinismului. Așa că, politic, nu? Totdeauna au fost îmbătați de putere. Religia a fost mereu religia creștină. Îmbătată după putere. Papii, relația papilor cu regii, și apoi, în partea cealaltă, în est, relația patriarhilor cu regii. Întotdeauna au fost amestecați în politică, întotdeauna, până în ziua de astăzi. Americanii la fel, cu așa numita lor dreaptă religioasă sau protestantismul acesta siropos sau conservator, tot după politică umblă și financiar, nu mai spun financiar. Deci după bani, întotdeauna. Țineți minte, se pare că este reală, poate o fi o apocrifă, nu bag mâna în foc, n-am fost martor acolo, dar se pare că într-o discuție privată între marele teolog catolic Thomas de Aquina și un papă Inocențiu al nu știu câtelea, papa spune, vezi, Toma, noi nu putem să mai spunem cum spuneau apostolii Petru și Ioan, aur și argint n-avem, pentru că avem. La care Thomas îi replică, așa este, părinte, dar nici nu mai putem să mai spunem, scoală-te, ridică spatul și umblă. Deci am câștigat una și am pierdut alta. Chiar dacă e apocrifă, ideea este valabilă. Biserica a fost efectiv hipnotizată după bani. Și rămâne până în ziua de astăzi. Asta e adevărul. Deci, urmașii lui Hristos de-a lungul secolelor i-au construit lui Dumnezeu un templu pământesc, un nou templu pământesc, după aceste coordonate care deja le-am spus, izolându-l, de fapt, astfel de mase. Deci dacă Ioan, capitolul 2, Dumnezeu este afară din templu și întâmpină masele, numai fiind restrâns de structuri fizice, ideologice, ceremoniale, teologice, ci este liber și interacționează cu oamenii în mod direct, creștinismul, în loc să-L lase pe Iisus liber, L-au închis din nou în templu. Și L-au transformat într-o icoană. Și la propriu, și la figurat. Dar partea cea mai periculoasă nu este partea la propriu. Că vezi icoana și uite acolo și aici sunt icoane, este Iisus, uite statuia cu Iisus acolo. Eu zic, a, e o statuie, n-are nicio importanță, n-are nicio semnificație pentru mine, pentru altul poate. Nu, când mă refer la icoană, mă refer în primul la icoana spirituală, în sensul că L-a transformat într-o altceva, într-o idee abstractă, pe care fiul accepti și o venerezi, Dumnezeu, dacă nu, El o să te pleznească, o să te execute, o să te bagi în iad, nu mai ești niciodată și așa mai departe, ori din contră respingi. Nu poți să ai două atitudini ambivalente în fața unei icoane, da? Ori o accepti și o venerezi, ori o respingi. Ori ești iconoclast, ori ești iconodul. Nu? Ideea asta că așa nu prea funcționează în mod real. E, aici mi se pare mie că asta a făcut de fapt creștinismul. Din păcate L-a transformat pe Dumnezeu într-o icoană pe care ori o venerezi, ori o respingi. Și astfel au apărut templele creștine de-a lungul timpului. Nu mă refer la construcție acum, mă refer la alte structuri. Templul ortodox și cel catolic, cele mai vechi, nu? Cele mai vechi sunt și reputație și experiență și așa mai departe. Apoi templul protestant și el a apărut acum vreo 500 de ani, deja s-au sărbătorit, nu? Anul acesta, 500 de ani de la reforma protestantă a lui Martin Luther. Dar și ei au construit un templu, alt templu, diferit de cel catolic, în multe privințe, asemănător în altele. După aceea s-au născut în secolul 17, 18 și 19 așa numitele temple neoprotestante, anabaptiștii, baptiștii, penticostalii, cocării, metodiștii, o grămadă, dar mai ales Anglia și America a fost un teren foarte fertil pentru asemenea apariții. Nu? Apoi un templu adventist în secolul 19, nu? Pe care noi considerăm că e cel mai important din toate care există, și plus altele, să zicem așa, poate nu au fost temple, mai puțin structuri, mai puțin rigide, să le spunem corturi de-astea harismatice, de-astea cu fel de fel de înțelegeri de-astea mai spiritualiste ale religiei, dar și de tot în acest ansamblu, din acest ansamblu fac parte, în această dinamică fac parte. Deci toate acestea, de fapt, s-au născut de-a lungul acestei istorii milenare a creștinismului, dar acolo, în incinta lor, în sfânta sfintelor, a lor, tronează un Iisus făcut după chipul și asemănarea ctitorilor acestor structuri. Cred că sunteți conștienți că Iisus cel ortodox nu prea seamănă cu cel adventist sau penticostal sau mormon. Sunteți de acord cu mine? Nu mă refer din punct de vedere strict iconografic, că fiecare peste pe Iisus altfel. Unii cu ochii albaștri și cu părul blond, alții cu părul negru, alții chiar negru la față sau astea, alții, nu mă refer la asta. Mă refer la imaginea mentală, la ideea în sine, cum arată Iisus, cum este Iisus. E diferit. Deci în fiecare templu, acest Iisus este diferit, dar în general poartă chipul și asemănarea ctitorilor acestor structuri. Fiecare din acest templu, considerându-se de fapt singurul, adevăratul și indispensabilul. Adică fără noi nu se poate. Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe? Ce credeți? Din punctul lor de vedere. Nu. În afara catolicismului? Nu. În afara altor religii, unii sunt mai relaxați. Da, domnule, poți să fii mântuit și dacă nu ești membru nostru, dar trebuie să fii făcut asta sau asta. Poți fi mântuit dacă nu ești adventist? Aici unii zic da, alții zic nu, alții nu știu să răspundă, să mai gândesc. Dar ideea este că fiecare are acest acces de exclusivitate. Noi suntem singuri, eventual ultimii. Și atunci, dacă suntem ultimii, cu atât mai important este locul acesta și templul acesta. Dar mai e ceva, lucrurile sunt mai complexe ca atât. Și vreau să vedem și cealaltă față a monedei. Poate că fiecare din acest templu ar reprezenta, de fapt, și încercarea lui Dumnezeu, nu numai a omului, de a reforma sistemul religios existent sau precedent, da? Și de a-i conduce pe urmașii lui Dumnezeu spre acest ideal numit Hristos. Bun, domnule, n-a funcționat cu sistemul ăsta tradițional. Bun, hai să vedem unde vine Martin Luther. Și Martin Luther este revoluționar și vrea să-i pune pe oameni în direct cu Dumnezeu, conectare directă. Uite așa. Și a făcut ceva și după aia s-au blocat. N-a mai funcționat mașineria. Bun, apar alții, vin anabaptiștii, spun, stai, domnule, puțin, că nu e așa, e mai simplă treaba, dacă te botezi și faci asta și le-ați, vin metodiștii și spun, studiezi Biblia, te rogi, păi asta e important, nu că participi la liturghie sau nu știu ce. Și fiecare a venit cu anumite, asemenea, idei biblice, fără îndoială, importante, fără îndoială, încercând cumva să-i readucă pe oameni în acea relație originară, omul împreună cu Dumnezeu. Deci putem vedea lucrurile și din această perspectivă. Și omul a avut o încercare și Dumnezeu a avut o încercare și asta este istoria și acum să ne aflăm în 2017. Vreau să închei. Cu siguranță că îți întreba, bine, domnule, ce mai cauți în templu adventist dacă lucrurile sunt atât de simple, spirituale? Te conectezi de la Dumnezeu de unde vrei tu, din casă, de pe stradă, de unde, așa? N-ai nevoie de nimic, de nicio asta, că deja, nu? Ce mai cauți în templu adventist? Nu? Răspunsul e în ce mă privește pe mine. No, eu nu dau răspunsul în dreptul altora. Eu nu știu ce căutați dumneavoastră în templul adventist, sincer, pentru că nu e treaba mea ca să dau răspunsul în dreptul altora. La ea mă refer. No? Unii s-au născut în acest templu, alții au venit de bunăvoie, că nimeni nu ne-a împins aici cu forța. Sunt de acord. Bun, cei care s-au născut aici, în acest templu, e de înțeles de ce sunt aici și în altă parte. Până la urmă, este o relație strict cauzală și de obișnuință, de tradiție, moștenire. Dar cei care au intrat și au bătut la ușe, cum am făcut și eu acum 20 ceva de ani, deci au făcut-o. Pentru mine răspunsul este simplu și convingător, dar e pentru mine. Pentru că așa sunt convins că am fost călăuzit, căutând sincer să văd care este templul, care este, nu, biserica adevărată și așa mai departe. Dar sigur că acest răspuns poate pe alții nu-i satisface. De aceea fiecare să răspundă la această întrebare. Dar o altă întrebare mai importantă și, repet, tot o parte, și eu cred că biserica aceasta a fost chemată cu un scop foarte precis, care, din păcate, cred că nu mai rămâne în viziune. Și s-a cam pierdut. Dar asta e altă discuție, da? De altă întrebare, care e puțin mai indigestă. Este templul adventist ultimul? Rămânem în această tematică și această metaforă a templului. Este templul adventist ultimul? Apocalipsa 3:16. Țineți minte acest verset. Rămâne un avertisment extrem de serios, da? Și ce spune acolo, nu? Apocalipsa 3:16. Pentru că ești căldicel. Noi ne-am băgat singuri, iertați-mă că vă spun, noi ne-am băgat singuri în Apocalipsa 3:16 și în ultima biserică. Nimeni nu ne-a băgat acolo. Noi am spus, noi suntem ultima biserică, la Odiseea. Nu ne-a forțat baptiștii, ortodoxii sau alte denominațiuni ca să ne asociem noi cu Laodiceea. Noi ne-am asociat. Noi ne-am revendicat acest nume, acest drept, acest privilegiu, spunem noi. Foarte bine. Dumnezeu nu e deranjat, Dumnezeu nu se supără. Foarte bine. Dar dacă descoperi cumva în voi sau la voi acest simptom al căldicelului și ce urmează, spune Dumnezeu, am să vă vărs. Și ce îmi spune mie Ioan capitolul 2 și Apocalipsa capitolul 3? Că dacă vine Iisus din nou să facă curățenie în templu, o face pentru ultima oară. Adică de acolo nu mai rămân lucrurile la fel cum a fost înainte să vină. După cum Iisus a făcut curățenie în templu de la Ierusalim și templul ăla n-a mai rămas la fel după aceea, vă să vă spun un lucru. Și dacă nu-l dărâmau romanii și rămânea în picioare până în ziua de astăzi, ca și alte structuri, sunt piramidele sau alte lucruri, templul acela, după Hristos, nu mai avea nicio semnificație. Zero. Doar o simplă clădire. Istorică, religioasă, muzeu, ce vrei. Semnificație zero. După ce a intrat acolo Iisus și a făcut ce a făcut și a spus ce a spus. De-aia afirm acest lucru. Că dacă vine Iisus să facă curățenie în templul nostru, cam aia se întâmplă, cam aia e. Și știți de ce? Pentru că El poate să-și construiască templul cu orice piatră, în ghilimele, de pe stradă. Înțelegeți să spun? Să nu cădem în aceeași capcană ca evreilor. Templul Domnului, templul Domnului, suntem templul Domnului. Așa au spus evreii înainte ca să fie distrus de Nebucadnețar. Și asta rămâne pentru noi o lecție. Să nu cădem în aceeași capcană. Pentru că, conform lui Ioan Botezătorul, Dumnezeu din aceste pietre poate să facă fiul lui Avraam sau în aceste pietre poate să construiască templul său, în care el, împreună cu ei, sunt de fapt templu, unul pentru altul și ei pentru el. Așa că, la întrebarea inițială, răspunsul cred că este evident dacă Iisus a avut sau nu vreo religie. Apoi, ce rol a avut religia de-a lungul timpului și ce rol are și până în prezent. Dar poate cel mai important lucru care trebuie să rămânem este că Iisus este templu pentru noi și noi suntem templu pentru El. Iar în această relație care este absolut organică, efectiv organică, avem rolul nostru ca individ și ca biserică. Eu nu cred în indivizi separat, atomi independenți care trăiesc fiecare în lumea lui și da, pentru că eu cred în Hristos, tu crezi în Hristos, da. Nu, eu cred într-un loc, într-un spațiu comun, într-un loc unde suntem împreună, pentru că aparținem aceluiași templu, aceluiași trup. De-aia e important acest loc, de-aia este pentru această structură, ca să fim împreună, pentru că așa au fost ucenicii la început și de aceea știm ce s-a întâmplat de-a lungul secolor. Așa că cred că trebuie să ne regândim relația noastră cu Dumnezeu și cu Hristos și să lăsăm de fapt să fie ceea ce a vrut să fie. Și în momentul când noi devenim temple pentru El, ne vom deschide automat ușile pentru cei din jurul nostru. Asta este o lege a istoriei deja și primii ucenici au demonstrat în mod deplin. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să deschidem aceste uși, pentru că Iisus este de fapt adevăratul templu, iar noi suntem pentru El temple. Amin.